Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Klāt ir piekdiena. Varam atskatīties, kas nedēļas laikā noticis, un kā jau pēdējos gados ierasts, lielties uzmanības tiek pievērsta starptautiskajai arēnai. Krievijas cars uz sarunām ar Ukrainas prezidentu neaizbrauca. Tas bija gaidāms, bet nu kaut kāda daļa intrigas tur vienbrīd bija. Bet tepat Latvijā arvien vairāk sāk pievērst uzmanību pārtikas cenu kāpumam, kuri iemesli tā precīzi nav skaidri, jo eirozonā tas kāpums ir krietni mazāks nekā Latvijā. Un varbūt kāds vaicā, kur tad ir ekonomikas ministra rosinātais pārtikas cenu mazināšanas plāns. Bet nu ministram tagad ir citas iniciatīvas, proti dažu ministriju apvienošana. Nu šodien mēs skarsim arī citus tematus, vispirms par studijas viesiem, tomēr Lelda Metla Rozentāla, politoloģi no Rīgas Stradiņa universitātes.
Labdien!
Labdien! Aidis Tomsons, kolēģis, raidījumā Krustpunktās.
Sveiki!
Sveiks! Romāns Mērniks no TV24. Sveiks! Tums Ostrovskis no TVNet grupas galvenais redaktors. Sveiks, Tom!
Sveiki!
Nu, sāksim, protams, ar to starptautisko. Aidi, tev divās puslodēs bija raidījums veltīts šim tematam. Nu, tur jau bija skaidrs, nu, ka Putins jau nebrauks, bet nu, vienu brīdi tu pats rakstīji vēl sociālos mēdījos, nu, ka uz viņu tiek izdarīts spiediens, lai viņš tomēr aizbrauktu. Kaut kādā brīdī likās, ka viņš varētu tur parādīties, vai tur jau bija skaidrs, nu, ka nu, nebūs.
Ne, kaut kādas, es domāju, tā 100%, ka viņš nebrauks, neviens neteica, jo nu, galu galā jau iespējas arī būt šādā veidā viņam kaut ko izlocīties, bet nu jā, vairums jau nedomāja, ka tas būtu iespējams, ir īpaši ņemot vērā viņa kaut kādas paniskās bailes tādā ziņā vispār kaut kur doties. Nedrošu vietu, tīpaši, ja tur jāsagatavo trīs dienu laikā tā vizīte.
Bet nu, kā tas spiediens izpaudās? Uz ko tur varēja uzspiest?
Spiediens neapšaubām ir, nu, būtībā viss jau, man liekas, lielā mērā ir, nu, tā kā ar atsvērstu skatienu Amerikas Trumpa virzienā, tāpēc, ka tajā iepriekšējās dienās, kad viss sapulcējās Kijevā savukārt 9. māja kontekstā, tad tur jau nu, tas ultimāts, kas tika izteikts, jā, Maskavai, vai nu līdz pirmdienas beigām, vai arī te būs jaunas sankcijas. Un patīk vai nepatīk, bet, protams, arī jaunas sankcijas jau Putinam nav īsti vajadzīgas. Viņš jau īstenībā vispār cer uz labāku situāciju līdz ar Trumpa atgriešanos. Nu, ņemot vērā, ka tur Trumps bija sazvanīts un viņam tika pateikts, nu, tad Putins nolēma, ka šī būs tā reize, kad viņš nevis pilnībā ignorēs, bet lūk piedāvās šīs sarunu turpinājumu. Kas man bija tāds, manuprāt, ir reverans visā tajā stāstā uz dažām dienām. Bet realitātē jau arī tās sarunas ir netik daudz Eiropas virzienā, cik Trumpa virzienā. Arī tas, ko darīja pēc tam Zelenskis, sakot, nu, tad viņš būs Putins, nu, uzrunājot Putins sacīt Valodzē, nu, tad tiekamies, vai ne, jā, tajā Stambulā ceturtdien. Arī jau tas bija īstenībā Trumpam uzruna. Viss jau saprot, ka tā saruna būtībā ir Trumpa virzienā. Vai tas Trumpa ietekmē? Nu, kā mēs redzam, patiesībā tas nes gan kaut kādu savu rezultātu šķiet netik daudz Trumpa virzienā, cik pārējo republikāņu virzienā Amerikas Savienoties valstīs, jo, nu, tā kā novērotāji saka, nu, tas noskaņojums pārējo republikāņu virzienā sāk nu, tāds kļūst svārstīgāks sajūtoties, ka, nu, viņi, nu, visi jau saprot, ka viņi tiek čakarēti un tā kā vazātais deguna. Ja, un ir jau arī skaidrs, ka Putins negrasās beigt kādu viņam šobrīd, tas galīgi nebūtu izdevīgi, bet no tā Trumpa labvēlība arī ir kaut kā jāsaglabā, nu tāpēc notiek viss šis teatrs.
Bet nu, Trumps tad varētu tagad beigt sacīt, ka tā ir Ukraina, kas negrib mieru un pārmesties, nu ka Putins negrib mieru. Vai arī viņš tā paliks tādā ļoti tādā?
Redz, tur jau tāda dubultspēle visu laiku arī no viņa puses ir, jo, protams, ka nu, viņš tur visu laiku tādu uz abām pusēm to gan lai it kā, nu, tā kā nenonāktu galējā konfliktā ar Putinu, jo tur ir dažādi apstākļi. Arī jau, protams, ka skatoties no mūsu interešu, nu, tas ir no Eiropas interešu perspektīvas, kāpēc nu, mēs tā kā arī ik pa laikam ar Putinu it kā ļoti strikti, bet tāpat laikā nu, kaut kā visu laiku atstājot tādu mazu to kustības amplitūdu, tāpēc, ka mēs jau saprotam, ka ja tādu zvēru nu, iedzen pavisam stūrī, tad tā reakcija var būt kaut kāda, nu, piemēram, tur atombumba vai ne, kas, protams, tur ir kaut kādi blakus faktori, tur Ķīnas faktors un vēl kas atkal to varbūt palīdz regulēt, bet skaidrs, ka tātad Putins nu, tiek visu laiku turēts bišķiņ tādās kaut kādās arī pozitīvās cerībās no Trumpa puses. Un, protams, ka otrs, nu, skaidrs, ka Trumps ir tas, kas šinī spēlē nu, visvairāk Putinu var ietekmēt. Par to nav šaubu, un līdz ar to nu, viņš ir tas, kuram tas spiediens arī būs jāizdara. Bet skaidrs, ka Trumps arī saprot visu laiku, ka viņš negrib nonākt situācijā, kur viņš sajūt no Putina puses necieņu pret sevi vērstu. Un šeit, es domāju, tā Trumpa interesantā retorika, ka, nu, rekur, nu, Putins jau neaizbrauc, tāpēc, ka viņš zināja, ka es nebūšu, un tad jau viņš neaizbrauca. Nu, visdrīzāk, es domāju, ka Trumps tāpat sajūt kaut kādu to, ka viņa atkal, nu, uzburtais beidz, kā viņam šķit, ka, nu, varbūt varētu parunāt par miera sarunām, īsti, nu, neizdevās. Atkal jau bija tāds fiasko. Nu, tad viņš kā izgāja no šīs situācijas, un tad es domāju, ka iespējams jau, ka nu, Trumpā krājās aizvien vairāk tā sāpe par to, ka nu, neiet tā, kā viņš bija cerējis to visu sakārtot, un līdz ar to, nu skaidrs, ka Putins neko pats labprātīgi nedarīs, jo miers nav viņa interesēs nekādās, ne iekšpolitiskās, ne ekonomiskās, ne starptautiski viņam šobrīd tam ir izdevīga pozīcija un tikai spiediens var būt tas, kas var viņu piespiest kaut ko darīt.
Bet tu cik ilgi tā var muļāties, jo jā. Viņš solīja, nu, ka būs tūlīt, pēc tam, ka būs drīz un, jā, nu, un cik ilgi. Putins
vēl laiku, viņam neinteresē nekādas miera sarunas, nekas tam līdzīgs, viņam interesē tikai karš, jo viņš saprot, ka brīdī, ka kāda nebūs, tā visa varža, kas tagad ir savarvēta, lai karotu, viņa taisīs haosu viņa pašu valstī. Un otrkārt cilvēki teiks, kur tam mūs tā labklājība, kur tam mūs tas, kāpēc mūs nav maizes veikalā, kā vārdā, vai ne tagad kara vārdā, pēc tam kāpēc. Līdz ar to, ka viņš redz, ka Eiropa un Amerika arī, faktiski te runāja tikko pa spiedē, Eiropa un Amerika faktiski nespiež. Nu, kas kaut kādus kuģus atkal iekļauj kaut kādā sarakstā, nu, štuns tiem kuģiem priekš Putina, tad tas ir sīkums absolūtākais. Ja nepiekt naftu, nepiekt gāzi, nepiektu daudz cits produkts, kas nāk no Krievijas uz daudzām pasaules valstīm, tas būtu reālāks spiediens uz ekonomiku, nu, tā var būt, bet nu, šī gadījumā tas, kas notiek Turcijā, nu, patās tā bija tīrā ņirgāšanās par Eiropu. Nu, vispirms, Eiropas valstu līderi pateica, ka būs sankcijas, ja nebūs pamiera. Pēc tam Putins teica, ne, mēs ejam uz sarunām, visu aizmirst to pamieru, visu aizmirst par tām sankcijām. Faktiski jau nesolīja jau sankcijas tūlīt, solīja, kad sāk domāt par sankcijām. Tagad nu, tās sarunas tad beigušās ne ar ko faktiski, nu, tas nebija loģiski, ka viņas beidzās ne ar ko, atkal domāšot par sankcijām. Tu pielēmiet vienreiz un tā, lai viņš jūtu. Ne? Labi, tu bailes no atombumbas, nu, pārtraucēt tirgoties, nu, tad tā ir pavisam cita situācija. Tad viņš būs spiests, nu, kaut vai nu, atzīt, ka viņam nav naudas, lai karot tālāk. Bet šobrīd tad viens iet ar lauzni un kaujās, un citi mēģina viņu pierunāt. Un kāda bet, pierunāšana? Viņi neinteresē nekādas sarunas
bet,
vispār.
Es neredzu, ka Eiropai ir pietiekoši līdzekļi, lai viņi spētu piespiest.
Varguļi.
Un savukārt amerikāņu, man liekas, ka Trumps baidās, ka viņš pārkāps to līniju, kurā viņam nāksies pieņemt lēmumus, kurus viņš negrib pieņemt, un tāpēc viņš vilcinās. Es domāju, ka tās iespējas tomēr ir ierobežotas.
Iespējas, jā, manipulē, Krievi manipulē ne, to visu, to vārgumu, to neizlēmību.
No Eiropā jau ir fantastiski finanšu līdzekļi, respektīvi iesaldētie 300 plus miljardi eiro vai dolāru, no kuru lielākā daļa ir Eiropā un apvienotajā karalistē no tās summas. Ja? Respektīvi, tā kopsumma ir stipri, ja es nevaldos tu, trīsreiz lielāk nekā ASV līdzinājā militārā palīdzība. Nu, neskaitot, protams, izlūkošanas un tās, kam nav alternatīvas Eiropai. Bet runājot par Putinu, nu, tas jau ir, mēs jau visu laiku maļamies pa apli un protams, ka mēs visi to saprotam un ne tikai šeit sēdošie, proti Putins jau ir tas, kurš sāk karu un arī tas, kurš var to karu pārtraukt vienpersoniski un burtiski vienā dienā, bet to viņš nedarīs labprātīgi, tas būs tikai piespiedu kārtā savukārt. Piespiedu kārtā, nu, spiedienu, par ko mēs šeit runājam, spiediena nav. Nu, absolūti nav nekādas piedienas. No Trumps regulāri cenšas vai nu izpatikt, vai attaisnot Putina rīcību. Plus tam patoloģiskajā malošanā, ko viņš visu laiku stāsta un apkaunoja arī Zelenski Baltajā namā, bet no Trumpa puses nav absolūti nekāda indikācija, ka viņš mainīs savu redzējumu par to, kā atrisināt šo konfliktu karu. Un Putins to ļoti labi saprot, un viņš vienkārši velk laiku. Un tur nebūs, mēs nesagaidīsim kaut kādu izšķirošu gājienu no Putina. Putins tādā aspektā ir ļoti paredzams, viņš to darīs, vilks gumiju līdz pēdējam.
Vien karos, līdz brīdim, turpinās karot.
Jā, līdz brīdim, kamēr viņi piespiedīs. Bet neviens līdz šim to nav izdarījis. Un Trumps tas izskatās nebūs. Nu, tā tad ir Eiropa. Nu, Eiropā ir jābūt priekšplānā, bet Eiropa to nevar darīt tādēļ, ka viņi negrib antagonizēt Trumpu un ASV, teiksim, sadarbību, tā skaitā arī tirzniecību, neskatoties uz visiem tarifu sankcijām. Savukārt, Putinam ir šī situācija ir fantastiska, tas ir tas, ko viņš vēlas. Viņš grib būt pasaules, nevis reģiona līderis, pārstāvis viens no, respektīvi saruna ar Trumpu, tiešā viens pret vienu personā, garantē viņa, nu, viņa redzējumu par Krievijas statusu, par atgriešanos PSRS laika līmenī tādā nu, varanā vispasaules līdera statusā. Un tas ir tas, ko viņš vēlas. Tāpēc Eiropa vienmēr ir kaut kur periferijā, apzināti, mērķtiecīgi un nu, es neredzu šeit risinājumu. Eiropā ir kaut kas jādara, un tas kaut kas ir diezgan konkrēts. Ir finanšu līdzekļi, ir tāpat, ko Romāns minēja, tirdzniecība. Jā, definējam, labi, viegli pateikt, definējam Krieviju kā bandītu valsti, un un aizliedzam jebkāda veida...
Bet tas neatrisinās problēmu. Tas finanšu līdzekļi bet... paši par sevi neko nemaina, jo finanses jau bet... nekaros, tev vajag ieročus, un ieročus vienkārši Eiropā ir tik, cik ir.
Jā,
nu,
protams.
Tā situācija ir. Es arī es piekrītu, es neredzu to situāciju. Plus es ļoti labi saprotot, ka es domāju, ka Trumps tomēr cer, viņš mēģināt, viņš joprojām domā, ka viņš cita ceļa nav, kā tikai pa labam mēģināt ar Putinu.
Bet cik ilgi viņš turpinās to cerēšanu?
Viņam ir pietiekoši daudz tādu kauliņu, ko ik pa brīķiņam Trumpam pamest. Viņš viņus metīs un Trumps atkal ēdīs. Tā kā es domāju...
Visus četrus gadus viņš var tos kaulus?
Trumps ir šausmīgi pasmīlīgi personība. Viņa izspēlēt uz viņu, viņš nedzīvo īstā realitātē.
Nu, viņš negrib konfrontēties ar neveiksmi, līdz ar to, ja tev visu laiku tā iespēja, ja tu aizies tiešām uz asu konfliktu, tev ir ļoti reāls arī neveiksmes iespējas. Un šeit viņš mēģina visu laiku tā kā, lai nu, nenonāk līdz tā situācija, ka tu vari saprast, ka tu esi zaudētājs, ka tev Putins laipni pasaka, nu, zin ko veci.
Trumps nu pat tās zaudēja Ķīnai tarifu karā.
Jā, visu, bet...
Nu, viss mirs, atcēl visus tarifus un viss.
Tieši uz pat. 50/10.
Nē.
Tā nav.
Tas vajags tik nolaist, tik pamatīgi, ka tu ir faktiski
Bet to viņš interpretē citādāk. Tur stāsts ir savādāks, vai ne? Un tāpēc mēs zinām, nu, tā kā atgriežamies ar tādu ironiju pie Nobel miera prēmijas, vai ne, kas ir viens no Trumpa sapnīšiem, nu, tad varbūt, ja nu viņš uz to sapnīti tomēr nokoncentrēsies, tad viņam tā kā vajag kaut kur to mieru un ar to
viņš
mieru.
Viņš iedomājās, ka viņš ir milzīgākais, vislabākais sarunu vedējs, un ka tikai ar sarunām viņš ir viens spēlē šahu, un otrs lauz, un mēģina salauzt to visu spēles laukumu. Nu, te nevar ar sarunām kaut ko panākt.
Nu, ir jau arī tas, ka man liekas, ka Trumps ir manām, protams, pārvērtējis savas spējas un visu laiku atklāti faktiski ignorē aspektu proti, būtisku aspektu proti Ķīna skatās uz viņu un ļoti precīzi un detalizēti skatās un vērtē, kā ASV prezidents reaģēs un izdarīs, ko viņš izdarīs ar Krieviju. Jo faktiski tas ir, tā varētu būt viena no labi nepanacēja, bet tomēr veids, kā risināt, kā Ķīna risinās jebkādu veidu konfliktus potenciālos Taivānu vai citur ar ASV. Un ja Trumps netiek galā ar Krieviju, ar Putinu, kas ir reģionālā lielvara arī Ķīnas prāt, Ķīnas kompartijas vadītāja prāt, nu, tad ASV faktiski ir ne tikai diskreditējis, bet sagrāvus līdzinējo reputāciju un ne tikai arī reālo politisko, startautisko varu, ko ASV varēja realizēt. Un to vairs nevar atgriezt.
Bet šeit ir jāpiemina, nu, atceramies, kā gāja Afganistānā salīdzinoši neliela valsts, un patiesībā jau Afganistāna ASV nu, tikpat pazaudēja seju. Līdz ar to Trumps arī skatoties uz to secina, ka šis arī nav veids, kā acīm redzot var panākt kaut kādu risinājumu. Ja viss jau īstenībā notika viņa pirmās prezidentūras laikā, tur jau tika pieņems lēmums atkāpties no Afganistānas.
Bet Aidis jau sākumā pieminēja, ka te notiek tāda spēlēšana uz citiem republikāņiem, kuriem varbūt šis nav pieņemami, kā Amerika tiek tīta, Amerikas prezidents tiek tīts ap pirkstu. Ir kaut kāds atskaites punkts, nu cik ilgi tad Trumps var to visu vilkt garumā? Kaut kādas vēlēšanas nākamās? Vai, nu, vai tas ir bezgalīgi, tie kauliņi? Ko viņš tur, Putina mestie kauliņi, ko viņš tur rīs.
Cerēt, ka tieši Krievijas, Ukrainas jautājums nākošajās vēlēšanās, kas ir tātad pēc pusotra gada tikai, ja, ka tās varētu kaut kādā veidā būt ietekmīgas, lai nu, iespaidot vēlētāju noskaņojumu Amerikā, es domāju.
Pat ne vēlētāju noskaņojumu, bet pamudināt uz kaut kādu rīcību, nevis tādu stiepšanu garumā.
Bet senatori ir iesnieguši priekšlikumu par to, ka varētu pamatīgas sankcijas pret visiem, kas pērk Krievijas naftas un gāzes produkts. Nu, tas ir jautājums, kurā brīdī viņš vienkārši viņu akceptēs. Tas varbūt jau kurā brīdī. Var arī nebūt.
Jā, tāpat laikā mēs jau redzam, ka Trumps nu, dzīvo absolūti kaut kādā paralēlijā realitātē, kaut vai nu, pilnīgi no citas tēmas, bet par šo te lidmašīnu, ko viņam piesolīja uzdāvināt vai ne.
Korupcijas fakts, faktiski, kas būtībā mūsu izpratnē.
Nu, tieši tā, un kur mēs...
Arī amerikāņi izpratnē.
Vērts kā kuriozu, nu vai tiešām kaut ko tādu prezidents nu, vispār, tā kā, nu, vispār var apsvērt, pieņemt, un Trumps saka, nu, tikai muļķis nepieņem tā dāvanu, nu, tak stiepie to lidmašīnu man šurp, vai ne? Kas vēl kaut ko, kurš kamieļus dos, kurš vēl nu, apmēram tā, vai ne? Ironis. Un tad tu saproti, nu, ka tā vērtības sistēma viņa galvā ir kaut kāda pilnīgi cita nekā...
Ja... Dīls jātais, viņš slēkunā pa dīliem.
Jā, jā, jā.
Viss ir tirgus. Mm-hmm.
Bet, nu, tad sausā atlikuma no visas šīs nedēļas epopejas nav nekāda. Vai kaut kas ir?
Karš ilgst jau cik gadus.
Es neesmu apstījies tagad, nu, tātad šodien tas sarunas ambulā. Jā,
tagad. Jā.
Nav jau beigšās. Kaut kas jau tur droši vien tiks nē, vilks garumā.
Nav pilnvars tiem cilvēkiem. Viņi
tā runā. Nē, tas ir skaidrs, jā, bet kaut ko, ja viņi tur runās.
Viņi runās, bet tur tas pārstāvis ir padomnieks, viņam nav politiskās pilnvars. Un tas diemžēl, nerezultēsies nekā, jā. Tas būs vairāk
tā tāds... parādījās, ka būtu, tikai viena no tēmām ir, kā sagatavot divu līderu sarunas. Nu, tie divi līderi viens negribēs nekādas sagatavošanas neko nedos.
Nu jā, nu skaidrs, ka tāda līmeņa delegācijas ar tur neko nevar sarunāt. Nu, ko viņi tur atsūtīja kaut kādu
Medīnski vai ko? Ukraiņa delegācijai bija pilnvars.
Ukraiņa delegācijai, jā, bet nu, tas, ko Krievi atsūtīja, bet... Ne.
Krievi mēģina vilkt stāvu laiku, savukārt Ukraiņi mēģina to, ko nu viņi var no tā labo izvilkt.
Labo
jā, viņi nu, jā, mēģina pamazām iespaidot citus, saprotot, nu viņi, nu, tas vienīgais, ko viņi var.
Un tad tas jautājums par to sauso atlikumu pat bija vairāk par to, nu kā tad citi reaģēs, tur Eiropa kaut ko tur gaidīja, sankcijas tur, ja tur Krievija neko. Tas arī izčākstēs. Visas tās lielās lietas, par ko Toms runāja, kur vajadzētu saņemties, nu Nekas jau nenotiks, droši vien.
Nu, Eiropa arī negrib burtiski iet pretrunā ar Trumpu, lai arī, es pieļauju, virtuves sarunās ir pavisam cits tonis, bet faktiski viņi nu, mēs nevaram atļauties to darīt, tāpēc, ka mums ASV ir vajadzīgi. Mums ir jātīst vispirms militārā strateģiskā izlūkošanas vispārējās militārās tehnoloģijas, kas prasīs vismaz 5 gadus ar nosacījumu, ka mēs tiešām investēsimies ar mēs, es domāju, Eiropas Savienību. Bet līdz tam...
Bet, bet ir vēl viens faktors, ka Eiropa nav vienota un ir dažas valstis var bloķēt jebkuru stingru sankciju ieviešanu līdz ar to. Nu, te ir tas jautājums, kādā veidā atrast veidu, kā kaut kaut ko pret nostatīt Krievijai.
Nu labi, es domāju, ka mums tad ir jāpievēršās kādām Latvijas lietām. Es tik atgādināšu Lelde Rozentāli no Rīgas Stradiņu universitātes ir šodien kopā ar mums. Kolēģis Aidis Tomsons no raidījuma krustpunktā, Toms Ostrovskis, TVNet grupa galvenais redaktors Romāns Meļņiks no TV 24. Tūlīt turpināsim.
Raidījums krustpunktā.
Par to pārtiku. Nu, ļoti svaigā atmiņā ir, kā ekonomikas ministrs solīja, ka nu, tik būs visādi pasākumi pārtikas cenu mazināšanai. Tur tie pasākumi tā arī kaut kā tā izšķibēja, bet tās pārtikas cenas mums ir pieaugušas krietni vairāk nekā vidēji eirozonā, jo kur ir 2,6%, mums 7,3%. Un,
Ir kaut kāda produkta, kas ir objektīvi, nu, piemēram, kafijai, tur atkarībā no ražas un tamlīdzīgi, bet ir
produkta,
ko ievēd no tālākām valstī. Un vēl ir tāda lieta, ka mums ir mazs tirgus, mazs patēriņa tirgus, Vācija, piemēram, milzīgs tirgus, loģiski, ka viņi uz apgrozījiem var mazāk uzcenojumu likt tirgotāji un tādā veidā pelnīt, savukārt mums tas apgrozījums ir lēnāks, līdz ar to uzcenojums ir lielāks. Protams, ar to var meklēt attaisnojums, bet tas neatrisina situāciju. Tas, ko ministrs rosināja, nu, faktiski, nu, diemžēl nav devis rezultāts, un arī paši tirgotāji nav.
Tas jau arī tā līdz galam, nav, ne, tur ir kukas ievies.
Iejaukšanās tirgus regulēšanā, tirgus situācijā, nu, tur neko īsti nevar darīt.
Bet valsts prezidents teica, ka nevar te futbolēt šo jautājumu, un tas bija Latvijas radio ar šorīt stāstīja par to, ka tas jautājums nav futbolējams, ka ir jāmeklē risinājumi. Tas nozīmē, ka arī prezidents saka, nu, kaut kas ir jādara.
Nu, kaut kas ir jādara, tas ir tāds ļoti abstrakts, jo īsti jau nav, nu, mēs kaut kādu parakstījām memorandu, un nu, vēl nekad nav dzirdēts, kā ar memoranda parakstīšanu kāda cena būtu samazinājusies. Līdz ar to, nu, un arī interesanti runājot ar uzņēmējiem, kas ļoti aktīvi ir attiecībā uz valsts pārvaldes, tur samazināšanu un viss tur priekšlikumu viņiem ir ļoti daudz, ka tad, kad viņi tos pašus uzņēmējus uzrunā par šīm te pārtikas cenām, un ka prezidents saka, ka tur vajadzētu kaut ko varbūt tā kā regulēt, vai ko, tad viņi saka, tas ir brīvais tirgus, lieciet mierā brīvo tirgu, neaiztiekiet, šis nav pareizais veids, kā to darīt. Nu, tā kā, jā, protams, ka tur ir arī ļoti spēcīgas uzņēmēja intereses, un es nezinu, iespējams, ka viens no veidiem ir arī mums vienkārši kā patērētājiem sekot līdzi, jo tā cenu amplitūda vienam produktam veikalos, nu, kaut vai pienam ir ļoti plaša, un tiešām varbūt man citreiz rodas jautājums, nu, kā to dārgo pienu viņi vispār izpārdod, kā viņš nepaliek tai veikalu plauktos, nu, acīm redzot, mēs kāds arī nopērkam to dārgo pienu un nevis to, kas ir salīdzinoši lētāks, varbūt vienkārši arī regulēt ar pieprasījumu no mūsu puses.
Bet tur ir liels risks, tāpēc ka Polē un Lietuvā ir ļoti liela piena kombināti, kuri pārstrādā ļoti lielos apjomos, viņi var atļauties daudz lētāk pārdot šeit, arī šajā tirgu savu produktu, un tiklīdz viņam jākonkurē mūsu piena izstrādājumiem, piena, piemēram, kur mums ir ļoti mazs apjoms, ļoti maz piena rūpnīcas, viņam ir augsts pašizmaksas, un vienkārši iznāk tā, ka, ja mēs pērkam lētāko, mēs bieži vien pērkam Polijas Ārvalsts, vai Lietuvas, te transporta izmaksas nav lielas, un savukārt mūsies no tā cieši, ka viņi nenopērk, un viņš paliek vēl dārgāks pēc būtības, savas, ka viņam vēl lielāks pašas izmaksas.
Arī taisnība. Nu jā, tas ir tāds apusgriezīgs zobens, bet nu, es domāju, tad jau otra tā opcija ir tikai tāda protekcionisma politika, kad mēs kaut ko darām līdzīgi, kā Trumpa kungs bija iecerējis, ka mēs tur ārvalstu precēm liekam lielākus tarifus nekā vietējai produkcijai, nu un tādā veidā aizstāvam. Ir jau valsts, kuras, protams, arī Eiropas Savienībā atsevišķām savām produktu grupām lokālajām ir uzlikušas, teiksim, izdevīgākas šos spēles noteikumus, nu, ja mēs par to varam vienoties, varbūt.
Tas jau cenas ceļu uz augšu, vai tā?
Nē, mēs, nu, ceļu uz augšu tās lētās, piemēram, poļu piena cenas, un tad mēs tā kā sakam cilvēki. Tad
viņš maksājumi bišķi dārgāk.
Nu, jā.
Bet, nu, vakar arī valsts ieņēmuma dienesta vadītāja atzina, nu, ka pavērojot arī nu, kā cilvēku patēriņu paradums, ka viņi pirmkārt pērk mazāk, ka nodokļu ieņēmumos tas ir redzams, un degvielas pārdošana tieši Latvijā, kur ir dārgāk degviela nekā Lietuvā un Polijā, ka tas arī ir parādījies jau nodokļu ieņēmumos, ka tie ir mazāki. Nu, vai nav risks, ka cilvēki jau paliek baigi gudrie, viņi brauc arī, nu labi, tie, kas tuvāk Lietuvai brauc Lietuvu iepirkties, un tie, kam lielāka mašīna aizbrauc uz Poliju iepirkt pārtiku tādam ilgākam laikam. Nu, tur nav.
Nē, te vēl viens aspekts, kas arī Polijā un daudzās citās valstīs PVN pārtika ir krietni mazāks vai pat to nulē. Un mums joprojām tas PVN pārtika, nu, tiek aplikts ar pilnu PVN, vai Latvijā ražotiem dažiem tur kaut kāds arī pus PVN, bet jebkurā gadījumā to PVN varētu valsts demonstratīvi samazināt līdz minimumam un tad teikt uzņēmējiem, nu paklausieties, nu, mēs esam nākoši pretī no savas puses. Nu, tagad sanāk tā, ka uzņēmējiem, tirgotājiem un ražotājiem prasa samaziniet cenas veikalā, a ko valsts no savas puses pilna PVN. Nu, ko jūs mums tad gudrīši mūs pamācīsiet, kā vajag samazināt cenas, un paši neko nedrīsiet. Samaziniet pārtikai PVN līdz nulē, vai līdz minimumam, kāds ir iespējams. Un tad mēs varbūt nāksim pretī. Nu, tur ir jābūt sarunai, tur jābūt arī žestam no savas puses. Nevar tikai prasīt tikai no tirgotājiem un ražotājiem.
Bet, protams, ir pētīts, nu, ka ražotājs vai tirgotājs, kā nu, biznesa cilvēks visbiežāk, ja tu viņam kaut kādus nodokļus samazini, viņš tāpat uz tā rēķina to, nu, pieaudzē to savu peļņu, jo par to, ko arī nu, tā kā ekonomisti runā, ka tā tiešām pēdējo gadu laikā tas peļņas rādītājs ir būtiski, nu, tā kā pat būtiski pieaudzis, kas nozīmē, ka tātad tās cenas faktiski ir nevis uz iepirkuma rēķina augušas, ka tev ir vairāk jādod, piemēram, ražotājam, bet aug tieši uz lieltirgotavu ķēžu peļņas pieaugumu tā kā virzienā.
Nu, man liekas arī, ka tas, ko arī labi minēja, proti patērētāja pieredums vai ieradumi vai vēlme nopirkt to, ko es gribu, un es runāju nevis par tiem patērētājiem, kas skatās un vērtē cenas vienam un tam pašam produktam dažādos veiklos, bet tie, kas var atļauties, teiksim, nopirkt to, ko viņi vēlas. Un tādu cilvēku tas nav 1 vai 2% Latvijā. Es domāju, ka valsts pavisam noteikti nav centusies un necenšas, jo neredz tam jēgu. Manuprāt, tam ir jēga proti apelēt pie patērētāju uzmanības, respektīvi nepērc to pašu preci, tenīgi pašā veikalā, ja tu var nopirkt to citur. Un ja tev ir mašīna, tu var atļauties aizbraukt. Respektīvi, tas nav vairākums cilvēku, teiksim, Latvijā, bet pavisam noteikti tā ir maksāt spējīga publika. Un manā skatījumā šis nosacītais mazais aspekts vispār netiek izskatīts, ņemts vērā vai kaut kādas akciju formā. Vai...
Bet bieži vien tur tiek apelēts pie tā, ka tas dārgākais bieži vien ir Latvijas produkts, kurš ir tajos mazākajos apmēros, un viņam ir tas uzcenojums ir nu, krietni liels un apelē pie tā, nu pirksim Latvijas, nu atbalstīsim tos Latvijas, un tur starpība, nu tev ir variants, vai tu pērc kaut kādu tur poļu, sviestu vai pienu, vai tad to Latvijas produktu, tie, kuri var atļauties, nu, varbūt viņš ar pirks ar domu, nu, ka labā Latvijas
Jā,
gotiņa.
Bet absolūtais ir... vairākums Latvijas iedzīvotāji nevar atļauties nopirkt Latvijas preces kā vienīgo izvēles kritēriju pēc šādu motivācijas, ar šādu motivāciju. Tas nozīmē, ka ir jādomā par tiem, kas var atļauties. Tā tad ir jāmērķē un jādomā savādāk. No valsts puses, man liekas, ka šis patērētāja ieraduma maiņa mērķtiecīga apzināta ilgadēja ieraduma maiņa kaut vai ar dažādām šķietami liekām darbībām, piemēram, es nezinu, akcijas vai publiskas akcijas un kampaņas. Noteikti var izdomāt kaut ko arī jēdzīgāku nekā tikai klišais. Tas vienkārši netiek darīts vispār.
Es nebūtu nepiekrīst šī situācija, kad cilvēki tiek dalīti kaut kādās grupās, bagātie iet vienos veikalos, nabagi iet vienos veikalos, nu, tad bagāto un nabago veikalu, nu, tā ir tāda, pirmkārt, tā nav valsts funkcija šādā veidā dalīt, tomēr mums jādomā par kaut kādu līdzsvarotu attieksmi pret cilvēkiem. Otrkārt, tas neradīs tajās nabaga veikalos, tā saucamajos, produktu kvalitāte kritīsies, un tas produkts, ko ēdīs nabadzīgāks cilvēks, būs aizvien sliktāks. Ja tu būs zemāka cena, maksimāli zemāka, un tā kā Krievijā mēs redzam daudz ziņas par to, ka viņiem faktiski palma eļa ir krējuma vietā, vai ne? Iebiezināts kaut kāds šķidrumiņš, kas izskatās pēc krējuma, tur piena vispār nav klāt. Uz to mēs ejam, to mums vajag. Mums vienmēr vajag labot kvalitatīvu pārtiku visiem. Jautājums par to, kādā veidā samazināt tās cenas, kas ir pirmās nepieciešamības preces, pirmās nepieciešamības pārtikas preces, cilvēki var nopirkt kvalitatīvu veselīgu pārtiku visi.
Bet nē, es sapratu, ko kolēģis pirms tam teica, es pat pie šī secinājuma esmu savā ģimenē nonākus, ka respektīvi tu ieeji burtiski 2 dienas atpakaļ, iegāju nopirku vienu ābolu meitai, jo vajadzēja iedot līdz klases ekskursijai, un iegāju tanī veikalu tīklā, kas kotējās kā nu, tie dārgie veikali, un respektīvi tas ābols maksāja kaut kādus €30 tas viens ābols uz svaru, un tanī brīdī es viņu paņēmu, jo varēju, jo man nebija laika citur aiziet, bet pie sevis nodomāju, nu šī tik vērtīgo ābolu, nu senās, un tas nebija Latvijas ābols, vai neprecizēsim, tas bija pavisam tālu ceļojis, un tad es tā domāju, tad man ir tā sajūta, ka nu nē, šito es nedarīšu, tas ir absolūti, nu, nelietderīgi neatkarīgs un stulbs tēriņš, es to ābolu varu iet tirgu vai citā veikalā un nopirkt par daudz saprātīgāku cenu. Varbūt tā patērētāja, nu, grupa, kur tu vari apzināt, pieņemt lēmumus, ka tu šādu neatbalsti.
Bet tā parastā sūdzība ir, ka Latvijas vietējie ražotāji saka, viņus tur lieltirgotāji, nu, lielie tīkli, ka viņi spiež nolaist cenas un viņiem tur neatmaksājas un savukārt tajā veikala plauktā tā cena tomēr ir baigi lielā. No ārzemēm, kas ir atvests tur no Polijas, no Lietuvas, ka tās preces bieži vien ir krietni lētākas. Un tad sanāk, ka, nu, ja mēs balsojam ar tiem maciņiem, tad mēs tomēr tiem saviem vietējiem ražotājiem tad iegriezīsim. Un mēs taču negribam iegriezt saviem vietējiem ražotājiem.
Tas, ko varētu ieviest, es nespēju, politiķi vispār pat to negrib domāt, varētu ieviest nodokli pirmām nepieciešamības pārtikas precēm, piemēram, pienam. Ja? Jo tālāk vests, jo lielāks kaut kāds vīdes piesārņojuma nodoklis. Par to, ka tu esi transportējis to produktu, un no tālienas tev jāsamaksā par to nu, transportu, kaut kā transportēšanas izmaksas.
Tad arī poļu piens paliks dārgāks.
Attiecīgi viņš paliks dārgāks, līdz ar to mūs ir iespējas izdzīvot vispār šajā tirgu, šajā situācijā. Un tad tu arī domāt, kādā veidā caur PVN mazināšanu pārtikas produktiem, teiksim, var samazināt to visu vienādot to pārtikas produktu cenu, lai vismaz viņi būtu pieejami. Tur vajag kompleks pieeja, bet nu, viens puses varētu uzlikt nodokli kilometriem, transportēšanas kilometriem, un otrs puses noņemt PVN. Valsts varbūt varētu sabalansēt tās izmaksas no savas puses, lai nav dārgi jātērējās no budžeta par to, bet tā pašā laikā tas mazinātu to dempingu faktisko rada no lielākām valstīm ievestā produktu tirdzniecību šeit.
Jā, un varbūt var kaut kā domāt arī nu, par to uzcenojumu, ka, jo es saprotu, ka ir tie līgumi, ka nemaz, piemēram, lielveikalu ķēdēs tie vietējie ražotāji nevar tur tā teikt, cik viņiem īsti tur tas uzcenojums ir uzlikts, ka tur ir kāda konfidencialitātes politika. Nu, tad iespējams parādīt, atļaut, paredzēt ar likumu, ka ir jāparāda tas uzcenojuma procents, cik kuram produktam tiek, it kā nekas netiek tā samazināts vai palielināts, bet vienkārši atklāt tieši tāpat kā produkcija, no kuriem nāk tas karodziņš, tāpat cik uzcenojums ir no tās cenas, ko pārdod ražotājs, kādu veikals tagad ir uzlicis klāt. Un tad varbūt pircējs padomā, viņš saprot, cik reāli saņem tas zemnieks, kuram ir tā gotiņa, un cik no tā pēc tam saņem lielveikalu ķēdi.
Tas noteikti ir bez represīvām metodēm, tas diez vai sanāks, jo skatoties arī uz tiem pašiem būvmateriālu veikaliem, labi, tās nav pirmās nepieciešamības preces, bet tomēr ir ļoti daudz, sanāk diezgan bieži apmeklēt viņus dažādus, un ļoti daudz, ja tu to dari regulāri un ilgadēji, tad tu faktiski fiksē, ka ir ļoti daudz preces, kuras iepriekš nemaksāja tā, kā ir uz akcijām, respektīvi, nu, viņi faktiski melo un šmalcas. Un uzraudzība faktiski neeksistē. Tas notiek ilgadēji. Šat tad kaut ko soda par minimālām sumām, ja kaut ko pieķer, bet faktiski neviens neuzrauga. Tas un pārtikas, teiksim, preču grozos, tas ir vēl sarežģītāk, jo būvmateriāli tomēr, nu, tur ir konkrētas lietas un ir tie iepirkumi un pārdevēji un iepircēji, viņi nav šausmīgi daudz, ražotāji ir zināmi, pārtikas produktu groziem, tas ir, nu, faktiski, nu, nerealistiski, ja to nevar izdarīt ar būvmateriālu veikaliem un uzraudzīt un arī sodīt, nezinu, par brīdinājumu pārējām vai citām reizēm. Es neredzu, kā, man tas piedāvājums šeit ļoti labs, par norādīt atklāti, parādīt, bet bez uzraudzības tas nenotiks. Attiecīgi, labprātīgi nevienā formā.
Aidi, kurš no risinājumiem tev šķiet perspektīvākais? Tev pagājuši, kad bija diskusija, kur apspriet tos ekonomikas ministrijas priekšlikumus, kur tāpat nemaz nav nekur taustāmi, apskatāmi.
Strādājot vēl laikam pie tiem.
Jā, jā.
Nē, nu, es esmu tāpēc, ka es arī esmu skeptisks. Nu, ir lietas, kuras var, nē, man liekas, loģiski izklausās, piemēram, tas, ko sacīja romāna piedāvājums. Labs piedāvājums, es nezinu, cik to ir viegli realizēt, ir īpaši kaut kādā savienībā, kurā mums ir tāpat ibrīvais tirgus, vai ne?
Nu, bet aiz vidus aizsardzības var visu ko paslēpt, un
nekas
tiek pamatot.
Nu, jā,
tas
nozīmē, es nezinu, jā, cik tas vienkārši ir stāsts par lūk šo pašu. Jā, interesanti jau būt, vai ne, mums visiem redzēt, lai gan es pieļauju, mums visiem mazliet viņu uzacis celtos uz augšu, vienmēr ieraugot, jo patiesībā jau uzcenojums ir liels, un man liekas kaut kādās, cik es dzirdēju, sapavu, un tad pieņemsim jomā, tur tas ir divskaitļu
uzcenojums. Jā, lēnāk apgrozījums.
15 reizes uzcenojums, piemēram. Ja? Un mēs sapratīsim, ko tas īstenībā reāli nozīmē. Bet nu, viss jau ir tik, cik ir. Ir jau labi, ja to lietu var regulēt tirgus. Un Latvijas tirgus ir mazāks. Tur grib vai negrib. Un patiesībā, nu, mums jau arī tajā mazumtirniecības ķēdē, nu, mums ir trīs lielie spēlētāji. Nav vairs tikai divi, ir trīs. Lidls ir kļuvis par diezgan līdzvērtīgu spēlētāju.
Bet tas nav mainījis neko vairāk.
Jā, un tas neko būtiski, kā redzams, nav mainījis. Mums jau vēl tur ir Aibe, mums tur vēl ir Lati, vai ne, tā tad tirzniecības. Mums ir tirgus beigās, un tad, kad tu gribi aiziet kartupeļus nopirkt, tad tu visticamāk. Man kādreiz ir kāds, kas pievērt pie mājām, es saku, nu es aiziešu uz tirgu, viņi saka, jo, nu labi, iet, ja jums nav žēl 80, jo tur 80 centi kilogramā, jo veiklā var dabūt pa 30 centiem, proti ar visu PVN, vai ne, un tā kā tas viss ir, nu tirgus ir tāds, kāds ir, līdz ar to tā, es domāju, ka tās iespējas administratīvi ietekmēt ir ļoti nosacītas, beigās stāsts tomēr ir par visu mūsu kopējo attīstību un spēju, nezinu, veidot, labu ekonomiku Latvijā, nevis tikai par vienu pašu mazumtirdzniecības ķēdē.
Bet nu, tāda reāla konkurence tur var kaut ko izlabot? Ka, nu, proti,
man jau būtu interesanti redzēt, kā vispār šīs cenas tajā statistikā tiek mērītas arī te inflācijas ziņā, jo tas jau, ko pilnīgi noteikti mēs redzam arī mazumtirdzniecībā. Nu, tā tad tiek uzlikts, ka līdzīgi kā tu saki būvniecībā, augstāka cena nekā ir, un tad tu kaut ko dari ar akcijām. Un tās akcijas jau tur mainās, tas piens, kas tev bija vakar bez akcijas, rīt viņš ir akcijas, un tas savukārt ir otrādi. Un tādā veidā realitātē jau tie cilvēki pērk, nu, tie, kas grib, kas ka tiešām skatās makā, ja? Viņi jau pērk tās akcijas piens, protams, ka tu izvēlies, vai tu vai pa 1 eiro vai pa eiro 5, un tu izvēlies ticamāk pa 1, ja tev nav tur īpaši baigās prasības, vai ne? Bet tajā, es pieļauju tajā oficiālajā statistikā tiek rēķināts, nu, tas kopējais gross, ja? Nu, tad te ir eiro 5, un tad kopā ir eiro 25. Vai tas īsti darbojas šādi realitāte, es nezinu, bet es neesmu arī speciālists.
Jā, bet tā pašā laikā tā konkurence var arī, nu, ja piemēram, trīs lielie veikali, viņi viens otrs cenas skatās, nu, viņš skatās, nu, piemēram, var paaugstināt pienu cenu pa 10 centiem, pirks, nepirks. Augstin, pērk tāpat tās.
Nu, cilvēks, kur liksies, viņam pienu vajag?
Cilvēks, ja viņš patērē, tad viņš patērē. Nu, viņš ir pieredzis nākt uz veikalu un viņš neskraidīs pienu 10 centi dēļ pa visam veikalam.
Līdziniekiem jau nav problēmas. Problēmas ir tiem, kas varbūt dzīvo tiešām mazās vietiņās laukos, kur nav jau tā izvēle. Līdzinieks, tu piedod tiešām, tur aiziet, te pašā mežciemā, tur vienā stūrī Maksim, otrā ir Rimi, trešā Lidls, tu aiziet vienā nopēc. Un es redzu, ka tie cilvēki ir staigā no viena veikala uz otru, ja kaut ko katrā sapērk. Bet laukos jau tā neizdarīs.
Nu, mēs šim jautājumam noteikti pieķersimies arī krospunktā, varbūt pat nākamajā nedēļā. Bet labi, par ekonomikas ministru runājot, viņam te bija jauna ideja par ministriju apvienošanu. Tur bija minēta klimata enerģētikas ministrija, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, kas kādreiz bija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, un tur tā kā varētu iedomāties, jā, nu tur apvienojot, tad tur varētu atgriezt tai videi to klimatu, un, nu kas tur tā tika samainīts. Iekšliet ministrija tajā komplektā arī vēl parādījās, kas varētu pārņemt tās reģionālos jautājumus. Nu, es saprotu, ka tas viss ir tā kā līdzekļu taupīšanas administratīvo izmaksu mazināšanas vārdā, bet
kas tā pa loģiku? Samazināt jau varētu, un daudz ko varētu vismaz diskutēt par to, kuras ministrijas. Varbūt, ka šis viens no variantiem varbūt ko var diskutēt. Jautājums vai ir politiskā griba kādam zaudēt amats. Un šī situācija mēs redzam, ka trīs partijas ir sadalījušas amats valdībā. Nu, tur bez tāda liela līdzsvaru saglabāšanas diez vai vispār kaut kas ir iespējams. Otrkārt, kāpēc viņiem būtu jāsakās?
Nu, pēkšņi iešāvās prātā, ka varbūt viņi ir tik, nu, apvainojušies par to, ka nācās mainīt labklājības ministru ne par ko, un tagad piedāvā šādu lietiņu.
Tā ir vienkārši, nu, viena no institīvām, kas, nu, mēs par viņu runājam, tas jau nav slikti politiķiem.
Nu, man liekas, tā ir cilvēkiem ļoti mīļa iniciatīva, un līdz ar to, ja mēs atceramies partiju, ko mēs kādreiz dēvējām par Kaimiņkunga partiju vai KPVLV, tad man liekas, ka viņi tieši iestartēja vispār Saeimā. Šīs bija viens no saukļiem, kā mēs visas ministrijas tur apvienosim un beigās četras vai trīs paliks vai kas tur, un redzējām, kā tas izčākstēja pēc tam, nu, realitātē. Līdz ar to, es domāju, pirmkārt, tas tiešām ir jautājums, kuru politiķiem patīk apspriest publiski, jo tas gūst plašu rezonanci sabiedrībā. No otras puses, pilnīgi precīzi kolēģis teica, tās parasti ministrijas ir tieši tie, nu, tās ir tā kā partiju darba vietas, varētu tā ļoti vienkāršo teikt, un līdz ar to samazināt ministrijas, tas vienmēr ir partijām ļoti patīk sadalīt pēc vēlēšanām, kam kas būs, un tu zini, ka tad šitas ir mans lauciņš, un te es gan man ir maniem cilvēkiem vieta, gan manām idejām vieta, kuras savam vēlētājam varu parādīt, redz kā, nu, ko tad es daru, un tā tālāk. Un trešais man kā pētniece bija jautājums, vai mums ir vairāk ministrijas nekā, nu, citur vidēji Eiropas Savienībā, vai mēs tā kā izceļamies, vai kā, un tad es speciāli paskatījos un sapratu, ka mēs absolūti esam virs zem vidējā Eiropas Savienībā. Proti, ka nu, pārsvarā ir 15, 16, Spānijā ir 22 ministrijas, 17, 18, vienīgi Ungārijā ir 8 ministrijas. Tā ir tāda, nu, valsts, kurā ir, jā, bet pārsvarā pārējiem mums ir minimālā robeža, mums ir mazākais ministriju skaits, ko, nu, tā kā vidēji, un pēc tam visiem pārējiem kāpja Eiropas Savienībā uz augstas. Tātad no tāda pētnieciskā pavisam ātra viedokļa nav tā, ka mums būtu, nu, šausmīgi slikti ar to ministriju daudzumu, un ka mums noteikti tas pirmais, ko mums vajadzētu darīt, ir, nu, tā kā mēs, piemēram, runājam tur par ierēdņu skaitu, tur jau arī ir tieši tāpat, ka tu zini apmēram, kāds ir tas proporcija Eiropas Savienībā, ko paredz. Un tad mēs varam saprast, vai vajag vai nevajag samazināt. Nu, ir kur tiekties tādā ziņā. Tad par tām ministrijām es teiktu, ka, nu, tā objektīvi no malas vērojot, protams, funkcijas vienmēr var izvērtēt un iespējams, ka, bet tikai, nu, tā liekas, ka mēs tur ņēmāmies ar to enerģētikas un klimata ministrijas izveidi un pavisam varējām tur visu to izveidojām un tad tagad, cik tad ir pagājis, vēl pat darbojas tā pati Saeima un tad mēs viņu atkal kaut kur vienosim.
Un tas jau arī prasa resursus, nu, tās visas reorganizācijas.
Nu, tieši tā.
Nu, labi, bet, jā. Nu,
man nebija līdz galam skaidrs, kādēļ, kāds ir tas mērķis kaut ko apvienot, kaut ko optimizēt attiecībā uz ministrijām, jo ja tas ir saistīts, piemēram, ar to pašu valsts neprivatizējamo kapitālu sabiedrību iespējamo privatizēšanu, ja tas ir, respektīvi, mērķis ir atrast papildus līdzekļus, finanšu līdzekļus, aizsardzības budžeta piepildīšanai iespējams šogad 4, nākamgad 5 vai vēlāk, tad jā, var, protams, kaut ko diskutēt vienmēr var. Bet tad ir jautājums, ko mēs ar to sasniegsim, vai beigās tas būs sliktāk, jo tieši tāpatās kā ar tām valsts neprivatizējamām līdz šim valsts kapitāla sabiedrībām. Nu, mēs viņus pieņemsim, pārdosim. Iegūsim šogad tur 200 plus miljonus priekš 4% IKP aizsardzībai. Labi, pārdosim vēl kaut ko, iegūsim varbūt nākamgad teorētiski līdz 5% aizsardzībai. Un pēc tam, ko mēs darīsim pēc tam, nu, mēs būsim izdarījuši līdz 27. 28. Gadam, un tālāk līdzekļus vairs nebūs, kur paņemt. Nu, un ko mēs tad darīsim? Pēkšņi sāksim ražot, nezinu, stāsimies kaut kādās militārajās ražošanas aliansēs ar vāciešiem, ražosim šeit kaut ko? Nu, nē, nekas no tā netiek darīts. Attiecīgi, mēs paņemam naudu, izterējumu, pēc tam mums vairs nebūs kur paņemt un kur ieguldīt, jo mums vienkārši nebūs naudas. Un aizsardzības budžets, mēs jau ļoti labi zinām, ko tas nozīmē. Ja mēs, mums ir no kaut kā jāatņem, lai mēs varam ieguldīt aizsardzībā. Jo tā nauda neaug kokos. Labi, tur ir katru gadu kaut kāda pieaugums, bet atkal uz tiem pašiem nodokļiem, ko arī tu minēji ar vidu. Kad ir šādās tādās nozerēs, ir mazinājušies ienākumi uz nodokļu rēķinu. Tā kā, nu, es neredzu jēgu diskutēt par ministriju samazināšanu, skaita samazināšanu, ja mērķis nav ilgtermiņa. Īstermiņā tas visticamāk kaut ko varētu palīdzēt, bet ilgtermiņā neredzu jēgu.
Es vienā stāstā redzu kaut kādu jēgu tajā apvienošanā, ja man tā šķistu, tas būtu ekonomikas un finanšu ministrijas apvienošana, jo man liekas, ka tas, kas Latvijā bieži pietrūkst, ka mēs mēs gaidītu no premjera, bet tas ir vai no premjeras nespēja, vai viņam nav kapacitātes. Es nezinu, kas spēja, nu to savus pārisola koordinācijas centru mēs izveidojam, bet, nu, īsti jau tā lieta nedarbojas, kā mēs redzam. Un tad ekonomika un finanses īstenībā ir viens lauciņš. No vienas puses viens pietaup naudu, no otras puses tā kā grib ražot to naudu. Ja? Un tas, ka viņi katrs tur to deķi velku savu pusi, tas man nepatīk. Es tur redzētu efektu. Vispārējais, protams, ir jautājums tikai kā tu pārvaldi, jo realitātē jau tur nekāda ietaupījuma nav.
Mm.
Tas ir, nu, bet ja kurā gadījumā ja tev ir kaut kādas atbildības jomas, par kurām tu atbildi, nu, tad tur, vai tur ir viens politiskais pārvaldnieks vai nav, es pilnīgi piekrītu tas politiski klubs, kā droši vien, ja pieņemsim Valaiņa kungs par runāt, tā ir drīzāk tāda, nu, tāda kājas ielikšana, ja bruģēšana uz iespējams, ja kādreiz vajadzēs būs premjera amata kandidāts, tad, nu, lūk, te viņš jau ir sev uzbruģējis ceļu, visā citā tur tāda satura nav, bet, nu, pārlūkot, kā labāk varētu to izdarīt, tas, protams, vienmēr nav slikti.
Nu, varam izdarīt kā Trumps, likvidēt izglītības ministriju, bet, nu, labi, tur ir cita sistēma, tur ir reģionālais, tur ir federālais, federālā kompetence, bet es tā vienkārši iedomājos, ja mēs apvienot, nu, tie ir teorētiski finanšu un ekonomikas, tās tomēr ir divas dažādas, precīzi pateicis, viena mēģina ietaupīt, un otra mēģina iztērēt. Nu, tā ļoti vienkāršot runājot. Tur varētu būt lieli konflikti.
Nopelnīt.
Nu, var arī tā teikt, jā.
Jābūt. Nē, nu, tur ir sava loģika tajā, man tā liktos, bet, nu, labi, es ar to saku, es neesmu ekonomists.
Drīzāk jāskatās, cik valsts sekretāra vietnieki ir katrā ministrijā, un dažās ir pārāk šķiet daudz.
Bet Toms jau pieminēja šo te neprivatizējamo uzņēmumu privatizēšanu. To aspektu, ka tas nav ilgtermiņa ienākumi, tas ir vēl viens papildus, bet plus vēl tur ir nepieciešams politisks lēmums un arī tas jautājums, nu, kurš tad pirks to un pa cik?
Nē, nu, izpārdot var, nu, iedomājies mājās, nu, gribas braukt ekskursijā vai uz kādu Bali un tad izpārdot vienu lietu, izpārdot otru lietu.
Ar Baltiku nemaz tā nevar arī.
Dzīvoklī un tev nekas nepieder, tu viss izpriecājies, vai ne? Nu, tas pats līdzīgi ir, vai ne? Tu nevari izlikt otru vai visu pēdējo, kas ir. Nu, tu domāji, jādomā, kādā veidā ilgtermiņā tev būs ienākumi, tad veicināt uzņēmējdarbību, veicināt pelnīšanu, veicināt kaut kādas investīcijas, nu, lai tā nauda arī pēc 10 gadiem būtu nākt iekšā valstī.
Bet drīkst, es šeit būšu pretēji mazliet atšķirīgā viedoklī. Es redzu tajā jēgu. Es patiešām tajā redzu jēgu, tikai, nu, viss jādara saprātīgā veidā. Nu, mums šobrīd nav jau, nu, kā, mums ir tie daži lielie, kas nav privadzējami. Latenergo, kas mēs valsts meži.
Valsts meži,
dzelzceļi. Tie lielie labie, kas labi darbojas. Bet ir skaidrs, ka pats par sevi valstī jāatstāja, pilnīgi noteikti ir, nu, teikšana, kontrola paketi, vispārējais, kas ir. Bet nu, tas, kas šobrīd notiek realitātē, nu, tātad tie uzņēmumi jau lai attīstītos viena alga aizņemas, ne? Viņa aizņemas tirgos. Viņa aizņems tirgos. Savukārt es, nu, piemēram, man arī, jā, man sievas mamma nomir, jā, viņa teica, es gribu bērniem atstāt, jā, tur naudiņu. Nu, lai viņi nepazūd inflācijā, kamēr bērni auga, es viņus, kur viņus ieguldu. Nu, es viņus ieguldu Ķīnā, Amerikā, jo Latvijā jau nav īsti, nu, ir jau, bet īsti jau nav. Mums tas tirgs ir pārliekumās, jā. Proti, es, latvietis, savu naudu atdod amerikāņiem un ķīniešiem, savukārt tā...
Paga. Nu, tu to naudu, ir... tu neatdod, tu ieguldi un tu dabū ar lielākiem procentiem atpakaļ. Tu faktiski pelni ar savu naudu, pelni citās valstīs.
Jā, bet es apgrozu viņu citās valstīs.
Tāpēc, ka bet tu to var nopelnīt.
Kāpēc, pieņemsim tāds Latenergo vai tie paši valsts meži, nu, 10-50%, nevairāk, nu, 90% paliek, bet tie 10% tā ir Latvijas, tāpat Latvijas iedzīvotāja nauda, kas iet Latvijas biržā, Rīgas biržā, kas iet, kurā latvieši iegulda savu naudu, mana iespēja ietekmēt, protams, tur gandrīz nekāda tajā brīdī process, vai ne, jo, nu, jo toties tas padara uzņēmumu atklātu, grib vai negrib atcerieties, lai iet biržā, tas nav tik vienkārši stāsts, jā, tur ir pilnīgi citi darbības principi, arī pēc kuriem uzņēmumam jāstrādā. Man šķiet, ka tur ir ieguvēji beigās visi. Ir svarīgi tikai, protams, tā, lai tā, nu, tā kontrola nenozdūst no Latvijas rokām, bet jēgu tajā es redzu.
Bet tad ir vērts pārdot tikai to uzņēmumu daļas, kuras ir pelnošas, jo, ja mēs pasamies Latvijas dzelzceļus ar savām šausmīgajām problēmām, diez vai būtu iekārīgi.
Bet mēs jau redzam, kāpēc ar Baltiku šobrīd visu laiku vilcinās ar neiešanu, tāpēc, ka tajā brīdī jau arī pats uzņēmums nevar aiziet nekur tālu. Tas arī ir skaidrs, bet to jau tirgus ļoti skaidri noregulē, tur piedot, tur nekā. Tur, ja es neuzticēšos Latvijas dzelzceļiem, es arī nekad nepirkšu viņa akcijas. Es neguldīšu tur visu, tad es labāk ķīniešiem atdošu.
Jā, nu šeit jā, ir jautājums, protams, drusku arī par šo te drošības aspektu, jo tad, ja tev pieder kāda daļa no akcijām šajās kritiskās infrastruktūras objektos, tad iespējams tu tiec klāt pie kaut kādās informācijas, kurā, nu, tev citādi nav pieejama un līdz ar to, nu, piemēram, tie paši Krievija vai ne tikai Krievija, bet caur citām valsts valstīm var iegūt piekļuvi informācijai, kas patiesībā ir apdraudējums mūsu valsts drošībai.
Bet vai tad tā katrs ar savām piecām akcijām varēs?
Jā, var. Piemēram, investīciju plānu nākošajam gadam, ja piemēram Latvijas Energo grib paplašināt savu darbību Lietuvā, Igaunijā vēja parkus būvēt, jo Latvijā un Igaunijā, jā, Latvijā ražot, Latvijā būvēt, piemēram, vēja parkus, Latvijā Energo ir ļoti ierobežots ar visādiem regulatoriem un tamlīdzīgi, savukārt ārzemēs viņš ir ārvalsts investors. Tāpat kā Omniva šeit darbojās pilnīgi brīvi, kā privāta kompānija, kaut gan faktiski piedara Igaunijas pastām. Mūsu pasts ir ierobežots arī ar pakamātiem, kā līdz nesenam laikam mēs redzējām. Līdz ar to, jā, kompānijas, valstī piedarošās kompānijas ir ļoti normāli, ja viņas strādā ārvalstīs, pelna tur naudu un attiecīgi stiprina šeit iespējas darboties, nu, vairo savu peļu, bet tik līdz ikās privātais investors, viņš var uzzināt tos nākotnes plānus un attiecīgi var pretējā pusi. Jā, bet
mīļie draugi, Ignitis, lietuvieši, Enefit, igauņi, viņi ir iekšā absolūti pilnīgi, nu, viņi gan lietuvieši, gan igauņi pērk savu uzņēmumu akcijas, un mēs redzam, tur nav nekāda, absolūti nekāda problēma, nav šis, nu, ir piedodiet aiz ausīm pievilcis arguments.
No drošības dienestu viedokļa tagad mums ik pa laikam ir dažādas arī tās drošības, kur valsts drošības dienestu māca, kā vajag pievērst uzmanību un kur ir tās lietas, kur mēs pat nenojaušam, kā to informāciju vāc, tad nu, šis ir tāds viens no aspektiem, ko viņi piemin, ka mēs tā kā īsti līdz galam arī, piemēram, zinātnes institūcijas sadarbojoties ar, piemēram, kā viņi saka, kolēģiem no visādām stānām, Kazahstānas, Uzbekistānas un tā tālāk, patiesībā iedodam viņiem piekļuvi datu bāzēm, kur viņi zog mūsu, nu, dažā
Mūsu kolēģi, kas pievieno to vērtību šeit tais, katru dienu, katru nedēļu atskaitās, jo viņi ir gan lietuvieši, gan igauņu akcijas nopirkuši. Viss viņiem ir pieejams, viņi varētu tagad droši būt par spiegiem krieviem, vai ne? No pajautājot.
Nē, nu, zinā, nu, drošības aspekts, pēc jau noteikti ir viens no, bet tas kā viens atsevišķi, manuprāt, nav izšķirošais. Tādēļ, man vairāk, kas man uztrauc, ir tas ilgtermiņa plāns, un es viņu neredzu. Respektīvi, ja mēs kaut ko daram, tad kāpēc mēs to daram? Kāds ir mūsu tālākās rīcības, teiksim, nu, precīzi izklāsts vismaz provizoriski? Un es to neredzu, un tāpēc kaut ko darīt tagad, lai atrisinātu kaut kādas īstermiņa vaidzības, tam es neredzu jēgu.
Es pilnīgi piekrītu, tas nevar būt budžeta stāsts, vai ne? Tas nevar, jo ir skaidrs, ka tas nav igadējais, tas ir vienreizies ieguldījums, bet Latvijā ir vajadzīgi arī vienreizie ieguldījumi aizsardzības jomā. Tie ir vajadzīgi, un tāpēc, jā, nu, es šeit redzu jēgu.
Bet dzirdot tik daudzus riska faktorus un bet, nu, cik iespējams ir pieņemt tādu politisko lēmumu?
Tas, ka tas būs pilnīgi noteikti strīdīgs, skaļš, par privatizācijas atgādinājumiem, tas nu arī skaidrs.
Nu, redz, laikam jau tas ir stāsts par to, cik ļoti liela būs tā vajadzība. Jo, protams, kad otrs ir tas, ko aizsaka, nu, ja mums tā situācija būs kritiska un mums tas drošībai budžets būs nepieciešams, un mēs saprotam, ka ja tas ir tā kā izšķiroši valsts drošībai primāri nekā tur kaut kāda, varbūt, spiegu sāga vai vēl kaut kas, tad, protams, ka iespējams tādā kritiskā situācijā mēs arī pārdodam tās vecmāmiņas rotas lietas un nedomājam par to, kā mēs dzīvosim pēc gada vai pēc, nu, diviem gadiem, kas būs, nu, tādās, vai ne, alegorijās runājot, un noteikti, ka tas konteksts ir svarīgs, cik ļoti, nu, tajā brīdī nav citas izejas, vai arī varbūt mēs tomēr sākam ar tiem ministriju tēriņiem un atrodam tur, vai
jautājums
ne?
Jautājums ir, kur mēs ieguldām, vai mēs, piemēram, drošības jautājumu risināšanā, mēs iepērkam Azijā drons un priecājamies, ka mēs esam nobruņojušies, vai mēs ražojam šeit uz vietas un pilnībā. Nu, mums aizvien biežāk runā par to, ka aizvien biežāk un vairāk ražo uz vietas, bet jautājums, cik tā pievienotā vērtība.
Nu, skaidrs, interesants stāsts, tas būs arī nākamajām nedēļām. Ja tur, protams, kaut kas attīstīsies, varbūt, ka tas atkal nogulsies un neviens par to tur daudz nerunās. Toms Ostrauskis, TVNet grupas galvenais redaktors, Romāns Meļņiks no TV24, Aidis Tomsons no Latvijas radio raidījuma krustpunktā. Tie ir žurnālisti, kas piedalījās, un politoloģija Lelde Metle Rozentāla no Rīgas Tradiņu universitātes. Rīta laikmeta krustpunktā būs Žorž Siksna, viņa cienītāji noteikti, lai ieslēdz radioaparātus, daudz interesanti varēs uzzināt, bet pirmdien krustpunktā būs saruna ar Kultūras akadēmijas profesori Rūtu Munktu-Pāveli. Runāsim par valodas un kultūras saglabāšanu, bet krustpunktā izskan producente Evija Unāma.